Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqakom għal-programm Lilien mill-Fisif. Dan huwa l-ewwel programm f'din l-iskeda tal-miliet 2020. Naħseb li issa drajtu kif inqassam dan il-programm għaliex għamilna programmi simili fisk. Kedi ta' qabel. Bixxira li l-ewwel film li nħattu fuqu llum tal-iskena tal-miliet huwa film marbut mal-miliet. Film li naħseb li hawn minnkom min rah. Ilu ftit li ħareġ, imma jibqa' film tajjeb ħafna għal żmien il-miliet. Qed nirreferi għall-film The Nativity Story. Film li ħareġ lura fit-8 ta' Deċembru 2006. Il-film huwa twil sija u 41 minuta. Qabel ma ngħidilkom aktar informazzjoni dwar il-film, ħalli nisimgħu it-trailer ta' dan il-film The Nativity Story.
There shall arise a star.
All of them talk of this prophetic king, this man who will defeat me.
The greatest of kings, born in the most humble of places.
Do not be afraid, Mary. You have found favor with God.
We will give birth to a son.
Elizabeth, why is it me God has asked? I am nothing.
Oh, child.
A husband has been chosen for me. How was he to believe this?
Do you know how much disgrace you have brought upon yourself? Upon Joseph, Mary?
I have broken no vow.
Women have been put to death for this.
You believe me?
Yes, the angel came to me in my dream.
In the name of King Herod and the Almighty Caesar, each man will return to the land of his ancestors.
I must travel to Bethlehem.
I'm going with my husband. How do we raise such a child?
I wonder if I will even be able to teach him anything.
I will end this threat to my rule.
Is there a place for us?
Dak huwa it-trailer tal-film The Nativity Story. Il-film huwa mibni fuq l-Evanġelji skont San Matteo u San Luqa. Il-film jibda b'Marija fir-raħal żgħir ta' Nazzaret. Ir-raħal ma tantx kien sinjur. Tant li ħafna familji kienu jibatu biex iħallsu t-taxxi lir-Rumani. Marija tingħaqad fiż-żwieġ ma' Giuseppi għalkemm kellhom jistennew sena sabiex imorri joqogħdu flimkien. Wara din ix-xena, imbagħad tiġi t-ħabbira tal-Anġlu, fejn kif nafu iħabbrilla li kienet il-magħżula ta' Alla, u minnha kellu jitwieled Ġesù li jsalva l-poplu tiegħu. Tingħata wkoll l-aħbar li Eliżabetta kienet ser issirhom għalkemm fix-xuhita, u dan kien sinjal li Alla jista' kollox. Marija taċċetta li tkun omm Alla. Il-film imbagħad ikompli biż-żjara ta' Marija għand Eliżabetta. U Marija tibqa' hemm sakemm Eliżabetta weldet lil Ġwanni. Fil-film naraw ukoll il-mument li Zakkarija ħalura il-vuċi tiegħu. Wara dan, Marija titlaq lura lejn ir-raħal ta' Nazzaret. Imma hawnhekk jibdew jinqalgħu xi diffikultajiet għal Marija. Peress li l-lut ma kienux aċċettaw li mara jkollha tfal qabel iż-żwieġ ikun komplut u dawn ikunu marru joqogħdu flimkien. Kif insibu fil-Vanġelu, Giuseppe wkoll kellu d-diffikultajiet tiegħu, imma dawn ġew minn Alla ħabbarlu permezz tal-Anġlu li Marija kellha ssir omm bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U Giuseppe wkoll jaċċetta rida tal-Alla u jieħu lil Marija b'martu. Kif insibu aktar qudiem fil-Vanġeli, ir-Rumani jagħmlu ċensiment u kull persuna kellha tmur tinkiteb fil-belt tar-razza li jkunu ġejjin minnha. Peress li Giuseppe kien mir-razza David, kellu jinżel minn Nazzaret għal Betlem. U għalhekk fil-film naraw dan il-vjaġġ ta' Marija u Giuseppe lejn il-belt żgħira ta' Betlem. Fl-istess waqt fil-film jibdew jidhru l-Maġi li dawn kienu ħadu d-deċiżjoni li huma wkoll jibdew vjaġġ lejn il-Ludija, lejn il-Ġudeja. Naraw kif waslu f'Ġerusalem. Huma marru mill-ewwel iżuru lil Sultan Erodi għaliex peress li kien ħajtwielet ir-re huma ħasbu li kien ser ikun emmek it-twelit ta' dan il it-tarbija. Il-climax, il-qċċata tal-film hija il-wasa ta' Marija u Giuseppi f'Betlem. It-tfittxija għal post fejn joqogħdu imbagħad il-qofol ta' kollox it-twelit ta' Ġesù. Wara naraw il-wasla tal-raja u aktar tard il-Maġi u il-prezentazzjoni tar-rigali mill-Maġi li Ġesù. Kif nafu nsibu anki fil-Vanġeli, malli dawn telqu, fil-film naraw il-massakru li jagħmlu s-soldati ta' Erodi u anke it-ħabbira fil-ħolm li Giuseppi biex jaqbad lil Marija u lil Ġesù u jitilqu lejn l-Eġittu. Dik kienet ftit informazzjoni dwar il-film The Nativity Story. Qabel intikom xi informazzjoni dwar l-atturi li ħadu sem, ħalli ngħaddu biex nisimgħu s-silta Vieni Vieni Emmanuel li hija kellhom nistgħu jgħidu hekk tal-miliet imma li hija amalgamata ma' dan il-film li ġib li sem The Nativity Story. Dik kienet is-silta Vieni Vieni Emmanuel amalgamata ma' instrumental music hekk nistgħu jgħidu hekk mill-film The Nativity Story. Kif qattilkom qabel is-silta ħantikom ftit informazzjoni dwar parti mill-cast li ħadu sehem f'dan il-film. Id-direttur ta' dan il-film kienet Catherine Hardwick. Il-parti ta' Marija kienet maħduma minn Kesha Cassil Hughes. Il-parti ta' Joseph minn Oscar Isaac. Anna كانت من هيام أباس، هيرود من كيرين هند، لانجلو كابريال من ألكسندر سيجند، ناديم ساوالا هادن البارتي تامل كيور ويهت من الماجل، الماجل هاك ينو إريك إبونيا اللي هابر حسن في البارتي تام بالتاسار، ستيفان كاليفا اللي يعمل البارتي تام غاسبر، نسيبو كل الألساندرو غوليوني اللي يعمل البارتي تام أنتيباس، وللفريدا ويا أوشاني اللي يعمل البارتي تام روت. وبك جينا في تميم سوني داك الأول بارتي تا دان البروغرام بالانفورماتيوني دوار الفيلم دي ناتيفيتي ستوري. قبل ما نادو بيش نسمو فوق دوار الفيلم يخور هنادو هنسمو السلطة دي ليتل درامر بوي من الجروب بنتاتونيكس.
Bum, 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 bum
U dik kienet l-għanja A Little Drummer Boy by Pentatonix. Il-film li jmiss li ħan ħattu fuqu huwa film li jidwek wieħed mill-favoriti tiegħi huwa wis riċenti għax ħareġ fl-2017, propjament fis-26 ta' Diċembru 2017. Huwa twil sija u 45 minuta. Huwa film ibni fuq biografija, drama u musical. Qed nirreferi għal film The Greatest Showman. Ħan għaddu biex nisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
Can I have your attention? You're all dismissed.
Bankrupt. Better luck with your next job.
I am not a stranger to the dark.
This is not the life I promised you. Not even close.
Because we don't want your broken parts.
Girls, I think I've had an idea.
Look out, because here I come.
P.T. Barnum, at your service. I'm putting together a show. And I need a star. Every one of us is special. And nobody is like anyone else. That's the point of my show. Ready? Showtime. Difference by being like everyone else.
I can't just run off and join the circus.
Why not? I mean, you clearly have a flair for show business.
For show business?
Mm-hmm.
I've never heard of it.
Because I just invented it.
Kif semmejt fl-introduzzjoni tiegħi għal dan il-film, dan huwa musical. Għalhekk fih ħafna siltiet ta' kant u mużika. Għalhekk ħan nkunu qed naħdmu ftit differenti. Minn flok ħan nisimgħu biss is-soundtrack ta' dan il-film, waqt li ħan nkun qed nagħti l-informazzjoni dwar il-film, ħan nkun qed nsemmalkom anki siltiet oħra li nintaqgħu magħhom. Mhux kollha għaliex hemm ħafna, imma skont kif jiġu fil-film xi erbgħa u ħames siltiet minnhom ħan nkunu qegħdin nisimgħuhom waqt dan il-programm. Il-film jibda P.T. Barnum li dan jaqat grupp ta' ċirku waqt li kienu qed jingħaqad ma' grupp ta' ċirku waqt li kienu qed jagħtu spettaklu fil-waqt li kantaw flimkien The Greatest Show. Din hija wkoll is-soundtrack tal-film. Il-film jibda hekk, imbagħad imur lura dik li nsejħulha flashback u naraw kif beda kollox. Imma ħan għaddu ħan nisimgħu il-soundtrack ta' dan il-film.
We'll be right back. vengeance. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you want?
Kienet il-soundtrack tal-film The Greatest Showman. Il-flashback li semmejna immur għal-meta Barnum kien għadu daqsxejn ta' tfajjel żgħir. Il-flim kien ma' missieru li kien ħajjat fis-seklu 16 kienu sejrin għand wieħed mis-sinjuri tar-raħal fejn kienu jgħixu biex il-missier jħodlu l-qisien għal libsa jew kif nafu għas-sjut ġdida. Hemmhekk huwa jibda ħbiberija mat-tifla ta' dan in-nobli. Kien jisimha Charity. Id-diffikultajiet ma naqsux. Qabel kollox peress dak iż-żmien kien hemm differenza kbira bejn il-klassijiet. U aktar tard meta Charity kienet mibgħuta tkompli l-iskola f'belt oħra ġewwa boarding school. Imma dan ma qata xejn qalb dawn iż-żewġ żgħażagħ li komplew jikkorrespondu flimkien blittri. U wara dan il-perjodu reġgħu iltaqgħu flimkien. U aktar tard iż-żewġu. U setgħu jkomplu jħolmu flimkien. U għalhekk fis-silta fil-film hemm is-silta A Million Dreams.
Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me. For the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes.
In bed, the brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake.
A million dreams, a million dreams.
I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
World we're gonna make.
F'dawn iż-żminijiet, Barnum kien jaħdem f'kumpanija tal-kummerċ. Sekken darba innom, il-kap tal-kumpanija daħal, waqqaf ix-xogħol kollu u qalhom li kien se jkollhom jagħlqu. Għaliex il-kumpanija kienet fallit. Huwa kellu jmur id-dar fejn martu u żiqu jew ċuliedu bniet. U ħamijew a spinning lamp jew kif insibuha wishing machine. Bħala regal tal-birthday ta' Caroline, waħda mit-tfal tiegħu. Charity u Redu għamlu x-xewqat sigri tagħhom. Fl-istess dak li ħin stess, f'moħħ Barnum nibtet idea. L-għada stess, Barnum mar il-bank biex jieħu self ta' $10,000. U bħala sigurta kien uża l-vapur minn tal-kumpanija fejn kien jaħdem qabel li kien għadu kemm għereq. Bil-flus huwa fetaħ mużew b'affarijiet mhux tas-soltu, peress li ħaseb li n-nies kien ikunu interessati fih. Imma ġara bil-kontra, għax in-nies ma marrux, kważi kien ikun dejjem vojt. Imma Barnum baqa' joħlom fuq din il-ħaġa ta' affarijiet li mhux normali. U għalhekk Barnum iddeċida li jdur dawra mar-raħal għal individwi uniċi li f'dawk iż-żminijiet in-nies kienu aktar iqsuhom bħala freaks milli bnedmin. Xi ħaġa li m'għandix tkun. U rnixxi li jaqgħod lil dawn l-individwi fi grupp li bdew jagħtu l-ispettaklu. Għalbidu sabu x-diffikultajiet. Imma aktar ma għadda żmien, aktar bdew jiġu aċċettati min-nies. Fil-fatt is-silta marbuta ma' dan il-perjodu tal-film tiġi Come Alive. U veru hekk ġara, dan l-ispettaklu ħal ħajja. Ħan nisimgħu s-silta.
Days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake, 'cause you're just a dead man walking, thinking that's your only option. But you can flip the switch and brighten up your darkest day. Sun is up and the color's blinding, take the world and redefine it. Leave behind your narrow mind, you'll never be the same. Come alive, come alive, go and light your light, let it burn so bright, reaching up to the sky, and it's open wide, your electric fire. And the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. I see it in your eyes. Afraid to step outside, so you lock the door, but don't you stay that way.
No more living in no shadows, you and me, we know how that goes.
'Cause once you see it, oh, you'll never, never be the same.
Little bit of life is tiny,
Come Alive dall-ispettaklu Eġġalu ħal-ħajja. Tant ħal-ħajja li beda iħalli ammonti kbar ta' flus fiqlieh lill-Barnum. Tant li jimbagħad xtara dar kbira ħafna u anke lussuża. Imbagħad fil-film Barnum intaqa' ma' Philip Carley li kien playwriter. Talbu jingħaqad mal-grupp tiegħu u dan aċċetta bil-kondizzjoni li jieħu 10% tal-profit. Il-grupp darba minnhom ġie mistieden biex jiltaqa' mar-Reġina Vittoria. Waqt li kienu hemm, Barnum u Philip iltaqgħu ma' Jane Lind u stednuha biex tkanta waqt wieħed mix-shows tagħhom u bejn tkun magħrufa madwar id-dinja. Jane tingħaqad magħhom ġewwa l-Amerika u tagħti spettaklu quddiem folla kbira. L-udjenza tieħu gost ħafna b'dak li raw u semgħu. Wara l-ispettaklu, Barnum u nies oħra iltaqgħu għal festin. Imma l-bqija tal-grupp ma kienux ġew mistiedna. Huma pruvaw jitlu għal dal festin imma ġew impediti. Għalbidu, ħassew mdejqa. Imma wara ddeċidew li jitlu xorta fil-waqt li kantaw id-diska This Is Me. barnu minn bad wara dan l-episodju wara din il-show li jgħidam l-ġeni jiddu jħorġ bidejja u jimur fuq tur ma ġeni u jħall l-ispettaklu fidejn Filip. Satan jibdew l-protestu qoddim il-post tal-ispettaklu ta' fejn kien qabel. Jgħidu għek, għax kien grupp ta' nis li ma ċċettawx qatt lil dan il-grupp. Kien jisuhom bħala nis differenti minnhom u m'għandhomx drittijiet fis-soċjetà. Waqt li kienu fit-tur, Jenny bdiet tħoss ġibda lejn Barnum. Imma huma rridx għax hu kien lejali lejn Charity. Jenny rrieda titlaq mit-tur, imma rrieda tibqa' sabiex tlesti t-tur. Wara waħda mis-serati, fil-gazzetti dar ritratt ta' Jenny tbuż lil Barnum. Għalli xi jisar jeda tpattijilu talli ma ċċettax li jkun li jmur magħha. Din kienet l-aħħar ħaġa li għamlet qabel ħallit it-tur. Filip min-naħa l-oħra li qed jħossib l-ispettaklu ġewwa l-Amerika jikkonfronta l-Protestanti imma jirrux jitgħu li jitilqu. Il-Protestanti għaddew mill-kliem għall-konfrontazzjoni fiżika. Wieħed minnhom tefa' fjamma tan-nar li waslet sabiex it-teatru ħannar. Barnum jirritorna d-dar mit-tur u sema li qabbet it-teatru u telaq ġirja waħda l-hemm. Malli wasal sab li Filip kien għadu ġewwa u daħal għalih. Sadaħtant, ħareċ il-ritratt tiegħu fuq gazzetta. U bekk, mhux biss tilef it-teatru, immissa wkoll tilef il-familja. Wara din ix-xena narawh f'bar. Hemm imorru l-grupp u jgħidulu li għalkemm forsi mhux dejjem kien għamel l-aħjar għażliet imma lilhom li ħadd ieħor kien jarahom bħala freaks kien tagħhom id-dinjità. Wara jmur id-dar ta' Charity fejn talaba apologija talli kien warrab il-familja għal-fama. Bid-diffikultajiet kollha li jintaqgħu magħhom huma rnexxielhom jerġgħu jibdew l-ispettakli. Barnum iħalli kollox f'idejn Filip biex imexxi ċ-ċirku u jkollu aktar ċ-ħans iqatta il-ħin mal-familja. U l-aħħar għandna li ħa nisimgħu minn dan il-film hija From Now On.
I saw the sun begin to dim and felt that winter wind blow cold. A man learns who is there for him when the glitter fades and the walls won't hold. 'Cause from that rubble what remains can only be what's true. If all was lost, there's more I gained, 'cause it led me back to you. From now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, what's waited till tomorrow starts tonight. Tonight, let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, champagnes, the politicians praise my name, but those are someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years I chased their cheers, the crazy speed of always needing more. But when I
Dik kienet l-aħħar għanja li smajna minn dan il-film The Greatest Showman. Ħadikom biex intikom ftit informazzjoni qabel nagħlqu l-programm dwar atturi li ħadu sem. Id-direttur kien Michael Gracie. Lil bħala P.T. Barnum kbir sibna nsibu lil Hugh Jackman. Meta kien għadu żgħir fil-film nsibu lil Elias Rubin. Fil-parti ta' charity Barnum adulta lil Michelle Williams. Il-charity Barnum għada zejra kienet Skyler Dunn. It-tfal ta' fil-film Caroline O'Helen li kienu pretati minn Austin Johnson u Cameron Seeley. Zac Efron li għamil il-parti ta' Philip Carley. Zendaya li għamil il-parti ta' Anna Wheeler. Rebecca Ferguson li għamil il-parti ta' Jenny Lind. Nsibu koll il-Kayla Settle li għamil il-parti ta' Letty Lutz. Nsibu koll fil-parti ta' Lord of Leeds lil Daniel Everidge. U b'dak din l-informazzjoni ġejna fit-tmiem dan l-ewwel programm. Ħan nispiċċa bil-plan jgħid yani wek li ħan kun qiegħed nibda u nispiċċa il-programmi tiegħi matul din l-iskeda O Come Emmanuel. Jiena nagħmel appuntament tal-makom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Yeah.